ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជីវិតក្មេងលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីរដ្ឋាភិបាលគួរសម្រួលឲ្យពលករនៅក្រៅប្រទេសអាចបោះឆ្នោតបានពីចម្ងាយដើម្បីធានាពីសិទ្ធិពលរដ្ឋជាប្រមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកខុនថារ៉ូដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហោះនេះជជែកលើប្រធានបទពលករចំណាក់ស្រុកនិងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022វាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ចាសសូមជម្រាបសួរលោកខុនថារ៉ូចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
នេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាលោកនាងជាទីមេត្រីកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខគណៈដែលពលករខ្មែររាប់លានអ្នកកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនេះពេលថ្មីៗនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានស្នើឲ្យមានការរៀបចំឲ្យពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបានបោះឆ្នោតពីចម្ងាយប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសំអាងថាមិនមានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពីចម្ងាយនោះទេលោកខុនថារ៉ូនឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពនៃពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងការចូលរួមបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចាសសូមអញ្ជើញលោកខុនថារ៉ូចា៎
បាទសូមអរគុណសម្រាប់កម្មវិធី VOA នៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតកតងទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងការចូលរួមនៃការបោះឆ្នោតដូចយើងដឹងហើយថាពលករដែលបានទៅធ្វើការនៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានការទទួលនៅពលកររួមមានប្រទេសកូរ៉េប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជប៉ុនសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនបើសិនជាយើងគិតអំពីដងសិទេស្ថិតិនៃពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសតាមរយៈអនុសារណៈរវាងប្រទេសនិងប្រទេសនៅក្នុងការទទួលស្គាល់យើងគិតថាបូកទាំងពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអ្នកដែលតែធ្វើការស្របច្បាប់ទាំងយន្តការអនុសាសនាឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋយើងអាចប៉ាន់ប្រមាណថាពលករខ្មែរមកដល់ពេលនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រមាណជាជាង2លាននាក់បើសិនយើងគិតអំពីទំហំនៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលច្រើនជាងគេគឺមាននៅប្រទេសថៃដែលយើងប៉ាន់ប្រមាណជាជិត2លាននាក់អញ្ចឹងបើសិនយើងគិតអំពីតួលេខដែលយើងមានការប៉ាន់ប្រមាណនេះគឺចំនួនពលករខ្មែរដែលធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសគឺច្រើនណាស់ហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅនឹងដងស៊ីតេនៃការផ្ញើលុយមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកយើងឃើញថាបើយើងផ្អែកទៅតាមការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការងារហើយបើសិនជាយើងផ្អែកទៅតាមទិន្នន័យរបស់ធនាគារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2009 2020និង2021គឺមានការកើនឡើងជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការងារយើងឃើញថាមានពលករចំណាក់ស្រុកប្រមាណជាជាង1លាននាក់បានផ្ញើនៅថវិកាមកផ្ទះនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាជិត3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតពីទំហំនេះគឺធំធេងហើយតាមអ្វីដែលអង្គការសង្ត្រាល់ដែលយើងធ្វើការងារជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសយើងបានរកឃើញថាពលករម្នាក់គឺការដែលគាត់បានបញ្ជូននៅទឹកប្រាក់មកផ្ទះវិញតាមរយៈការទទួលបាននៅចំណូលអំពីប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់នៅការធ្វើការងារនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះគឺលក្ខខណ្ឌដែលនៃការបែងចែកនៃប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ដែលគាត់ផ្ញើមកផ្ទះនេះយើងយ៉ាងហោចណាស់គឺបានចែករំលែកទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ទៅដល់សមាជិកក្រុមគ្រួសារពួកគាត់យ៉ាងហោចណាស់ពីចន្លោះពី2នាក់ទៅ3នាក់
បតាមការលើកឡើងរបស់លោកថារ៉ូអំពីចំនួនពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសយើងឃើញថាមានប្រមាណជាជាង2លាននាក់ឬក៏ប្រហែលនឹងប្រមាណជាជាង 20% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបរបស់កម្ពុជាដែលមានប្រមាណជា16លាននាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់ចំនួនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតវិញឃើញថាចំនួនជាង2លាននាក់នេះគឺជាចំនួនដែលច្រើនមែនទែនសម្រាប់លោកថារ៉ូយល់ថាតើការដែលពួកគេមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងបង្ហាញពីអ្វីដែរចា
៎ជាការពិតយើងមើលឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ទទួលស្គាល់ទៅនឹងការចូលរួមចំណែករបស់ពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ដែលមានការផ្ញើមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវាជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងនៅខឿនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈនៃការកសាងសឿនសេដ្ឋកិច្ចមួយពីចំណូលរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយក៏វាការចូលរួមចំណែករបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដោយផ្ទាល់ទាំងផ្ទាល់និងដោយប្រយោលតាមរយៈការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតអំពីលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយគឺជាការពិតណាស់គឺពលករចំណាក់ស្រុកគាត់បានចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងនៅខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិតម្លៃបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់យើងឃើញថាពួកគាត់នៅមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនហើយសិទ្ធិមួយដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងគិតថាវាគឺជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាគឺសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបាននៅការបោះឆ្នោតហើយចំណុចមួយនេះហើយដែលក្នុងនាមយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងមើលឃើញថាវាចាំបាច់ណាស់ដែលពលករចំណាក់ស្រុកនេះគាត់គួរតែទទួលបាននៅការសម្របសម្រួលឬក៏ទទួលបាននៅការអនុវត្តនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌតាមឆន្ទៈនយោបាយណាមួយដើម្បីឲ្យមានការសម្របសម្រួលនិងផ្ដល់លទ្ធភាពនិងផ្ដល់បរិយាកាសទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬក៏ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រដោយសារយើងមើលឃើញថាដង់ស៊ីតេនៃពលករទាំងអស់នោះគឺភាគច្រើនគាត់សិតសឹងតែជាយុវជនដែលមានចំណោះអាយុពី20ទៅ35ឆ្នាំហើយមួយនេះគឺជាទួលលេខមួយដែលធំធេងគណៈពេលដែលពួកគាត់ជាយុវជនហើយគាត់គ្រប់នឹងអាយុនៃការបោះឆ្នោតហើយការខកខាននឹងវត្តមានដែលពួកគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនេះគឺវាអាចបញ្ជាក់អំពីការបាត់បង់នៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះគឺរដ្ឋផ្អែកតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមានកាតព្វកិច្ចនិងករណីកិច្ចនៅក្នុងការធានាទោះបីតែពួកគាត់មិនមានវត្តមានឬក៏មិនមានការធ្វើការនៅក្នុងស្រុកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសណាក៏ដោយគឺរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនៅក្នុងការធានានៅក្នុងការលើកកម្ពស់និងការការពារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
ចា៎កន្លងមកឃើញមានការលើកឡើងក៏ដូចជាស្នើថាចង់ឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតាមប្រទេសដែលមានពលករខ្មែរធ្វើការហើយនៅស្នាក់នៅហើយដោយលោកថារ៉ូបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនោះគឺមានច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសថៃរហូតដល់ទៅជាង1លាននាក់សម្រាប់លោកថារ៉ូតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចវិញចំពោះការស្នើឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតាមប្រទេសដែលមានពលករខ្មែរធ្វើការហើយនៅស្នាក់នៅនេះចា៎
ជាការពិតវាមិនមែនជាអ្វីដែលជាការស្នើឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទេប៉ុន្តែវាគឺជាបទពិសោធន៍ដែលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗបានអនុវត្តរួចទៅហើយហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញដូចជានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតឡើងគឺថាទាំងគណៈបកនយោបាយក៏មានការស្នើឡើងទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងឆន្ទៈរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាពិសេសនៅក្នុងយន្តការធម្មនុញ្ញនៅក្នុងការសម្រេចហើយចំណុចមួយនេះហើយគឺវាអាស្រ័យទៅលើគណៈកម្មការជាតិនៅក្នុងការធានាហើយមានការឆន្ទៈនយោបាយដែលត្រូវមានការស្នើឡើងអញ្ចឹងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលឃើញថាក៏អាចនឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសនៅក្នុងយន្តការរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងវាមានការចាំបាច់ណាស់ក្នុងការពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញអំពីច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតឬក៏ការកំណត់នៅលក្ខខណ្ឌបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងណាមួយដើម្បីសម្របសម្រួលនិងបង្កើតបរិយាកាសនិងធានានៅក្នុងការផ្តល់នៅការសម្របសម្រួលឱកាសដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពលករខ្មែរដែលគាត់ធ្វើការងារនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមឲ្យមានការបោះឆ្នោតពីព្រោះថាបើសិនជាយើងផ្អែកទៅនឹងបទពិសោធន៍នៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនយើងឃើញថាទោះបីតែនៅក្នុងរដូវកាលនៃការបោះឆ្នោតទាំងការបោះឆ្នោតឃុំប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងការបោះឆ្នោតតម្រងរៀបក៏ដោយគឺអត្រានៃការវិលត្រឡប់នៅក្នុងការចូលរួមនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺមានការ តិចតួចណាចំនួនតិចតួចណាអញ្ចឹងបានយើងគិតថាពួកគាត់បានខាត់បងនៅឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការជឿរើសតំណាងនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគោលនយោបាយមួយដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់សង្គមទាំងមូលអញ្ចឹងការធ្វើឡើងបែបនេះខ្ញុំគិតថាចំពោះបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអាចធ្វើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងមានការសោកស្ដាយដែរដែលមកដល់ពេលនេះសំណើដែលយើងបានធ្វើការលើកឡើងជាច្រើនអាណត្តិមកហើយគឺមិនត្រូវបានទទួលនឹងពិចារណាដោយភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសនៅក្នុងយន្តការរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងនៅតែទទូចហើយយើងគិតថាវាជាការចាំបាច់ហើយវាជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានហើយវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយពីព្រោះថាបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីដងសីតេនៃតួលេខនៃភាគរយដូចជាអ្នកស្រីវិជការបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាបើសិនជាយើងគិតពីសម្លេងឆ្នោតវិញគឺមិនក្រោមពី 20% នេះអានេះបើសិនជាយើងគិតនៅក្នុងអាយុដែលគាត់ស្របច្បាប់ដែលគាត់ទទួលបាននៅសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបាត់បង់នៅសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋមិនតិចទេបាទមិនតិចទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាវាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលឆន្ទៈនយោបាយនេះត្រូវតែមានការធានាហើយចំពោះការដែលបង្កលក្ខខណ្ឌហើយនឹងការសម្របសម្រួលជាការពិតវានឹងមានការចំណាយធនធានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាលទ្ធភាពទាំងអស់នោះគឺវាអាចធ្វើទៅបានរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺឆន្ទៈនយោបាយរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ចា៎អគ្គលោកខុនថារ៉ូដោយលោកបានលើកឡើងមុននេះអញ្ចឹងគឺឃើញថាអាណត្តិមុនមានពលករចំនួនតិចមែនទេដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោកមានជ្រាបទេថាតើនៅការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុននោះមានពលករចំនួនប្រមាណអ្នកឲ្យប្រកាសដែរចា
យើងមិនមានស្ថិតិជាក់ស្ដែងទេអ្វីដែលយើងទទួលបានអ្វីដែលយើងធ្វើការវាតម្លៃនោះគឺវាពិនិត្យមើលទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃចំនួននៃកម្មករនិយោជិតដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកនោះនៅបណ្ដាប្រទេសជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលយើងអាចមាននៅការវិដំឡៃខ្លះតាមបណ្ដាញរបស់ក្រមការងារយើងនៅទីនោះដែលយើងអាចពិនិត្យមើលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទីតាំងភូមិសាស្ត្រទីតាំងទីកន្លែងដែលគាត់ធ្វើការងារអញ្ចឹងការត្រឡប់មកវិញនេះគឺមានតិចតួចតាមអ្វីដែលយើងធ្វើការវិដំឡៃយើងមិនអាចទៅធ្វើការវាតម្លៃនៅក្នុងស្ថិតិតួលេខមួយដែលច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែមានតិចតួចណាស់មិនលើសពី5ទៅ 10% នៃដងស៊ីតេនៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងនៅក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រព័ន្ធអញ្ចឹងមានចំនួនតិចតួចណាស់ហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាឧបសគ្គចំពោះពួកគាត់ហ្នឹងគឺការចំណាយទៅលើការធ្វើដំណើរនៅក្នុងការត្រឡប់មកភូមិឃុំរបស់ពួកគាត់ស្រុករបស់ពួកគាត់ហ្នឹងនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតអំពីទំហំដែលពួកគាត់ទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃហើយមុនពួកគាត់ចំណាក់ស្រុកទៅហ្នឹងយើងឃើញថាចំនួនដែលពួកគាត់ត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានយើងគិតថាការខកខាននិងអវត្តមាននៃការចូលរួមនៅការបោះឆ្នោតនេះវាគឺជាបញ្ហាមួយទៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិហើយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺវាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ពួកគាត់ពីព្រោះថាវាគឺជាការធ្វើនៅកំណែតម្រង់គោលនយោបាយនៅថ្នាក់ភូមិឃុំនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺទីផ្សារការងារហើយនិងលក្ខខណ្ឌការងារហើយនឹងកិច្ចគាំពារសង្គមនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះហើយដែលយើងគិតថាវាជាឧបសគ្គនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់មិនមានឱកាសមាននៅការងារគាត់មានមិនមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបាននៅលក្ខខណ្ឌការងារណាមួយដែលសមស្របនៅក្នុងការទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលសមរម្យដើម្បីអាចឲ្យគាត់នឹងសិក្សាអំពីលទ្ធភាពដែលពិចារណានៅក្នុងការមិនធ្វើនៅការចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងហានិភ័យជាក់ស្ដែងដែលយើងឃើញជួបប្រទះនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទីផ្សារការងារនិងឱកាសការងារសម្រាប់ពលករនៅទីតាំងនៅមូលដ្ឋាននេះហើយដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងការធ្វើការចំណាក់ស្រុកនេះ
ចា៎ចុះប្រសិនបើពលករខ្មែរយើងទាំងជាង2លាននាក់ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាភាគច្រើននៃជាង2លាននាក់ណាពួកគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានសម្រាប់លោកតើមើលឃើញថាអាចនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងឬមួយក៏អាចថាបង្ហាញពីអ្វីនៅពេលដែលពលកររបស់យើងភាគច្រើននឹងបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោត
អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺតកតងទៅនឹងការគិតការយល់ឃើញ នៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសដែលគាត់ធ្វើការងារដូចជានៅក្នុងប្រទេសថៃដូចជានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសមួយដែលមានការរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទនៅក្នុងបរិបទសង្គមមួយដែលគាត់រស់នៅដែលបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះមានការអភិវឌ្ឍទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានការអភិវឌ្ឍទាំងការលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនេះខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅការគិតរបស់ពួកគាត់ហើយចំណុចមួយនេះហើយដែលយើងសង្កេតឃើញថាចរន្តនៃពលករចំណាកស្រុកនៅក្រៅប្រទេសនឹងត្រូវបានមើលឃើញនៅក្នុងទម្រង់បែបបទនយោបាយមួយដែលមានការប្រកួតប្រជែងដែលជាទម្រង់មួយដែលយើងឃើញថារាល់និន្នាការរបស់គណៈបកទាំងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងរយៈពេល2អាណត្តិចុងក្រោយនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅឥទ្ធិពលនៅក្នុងការចងក្រងនៅក្នុងការតាក់ទាញនៅសម្លេងរបស់ពលករចំណាកស្រុកនៅក្រៅប្រទេសរហូតដល់មានការធ្វើការកំណែទម្រង់នៅគោលនយោបាយមួយចំនួនដើម្បីតាក់ទាញនៅការគាំទ្ររបស់ពលករនៅក្រៅប្រទេសជាក់ស្ដែងដូចជានៅប្រទេសថៃដូចជាគោលនយោបាយនៅក្នុងការចុះបញ្ជីភាពស្របច្បាប់ពលករខ្មែរដែលធ្វើការរស់នៅទីនោះដោយមិនមានភាពស្របច្បាប់គណៈតម្រង់នៅលក្ខខណ្ឌនៅយន្តការនៅក្នុងការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េនៅប្រទេសជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាសន្ទុះនៃការយល់ដឹងរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងបរិបទសង្គមប្រទេសដែលគាត់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងការរស់នៅនេះធ្វើឲ្យគាត់មានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការពិនិត្យមើលអំពីលក្ខខណ្ឌជាពិសេសនៅក្នុងការជ្រើសរើសនៅមេដឹកនាំឬក៏ជ្រើសរើសនៅមេដឹកនាំមូលដ្ឋានដើម្បីតំណាងពួកគាត់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលជាឧបសគ្គរបស់ពួកគាត់គឺនៅត្រង់ថាពួកគាត់មិនមានឱកាសមិនមានការសម្របសម្រួលផ្ដល់បរិយាកាសសមរម្យដើម្បីពួកគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរី
បើមើលលើទំនោររបស់ពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការក៏ដូចជារស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាពិសេសក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងលោកថារ៉ូមើលឃើញថាពួកគាត់ចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតកម្រិតណាដែរ
ខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគាត់មួយចំនួនច្រើនគឺពិតណាស់គាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែឧបសគ្គនៅក្នុងការលក្ខខណ្ឌដែលមិនបង្កនៅភាពងាយស្រួលហើយគាត់អាចចំណាយពេលវេលាតិចគាត់មិនត្រូវចំណាយនៅក្នុងធនធានផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងការចំណាយដូចជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរជាដើមលក្ខទាំងឡាក់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គទាំងពេលវេលាទាំងការចំណាយនិងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជាក់ស្ដែងបើសិនជាមានការសម្របសម្រួលណាមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានភាពងាយស្រួលកាត់បន្ថយនឹងការចំណូលចំណាយរបស់ពួកគាត់និងពេលវេលារបស់គាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅបណ្ដាប្រទេសមិនថានៅក្នុងប្រទេសថៃទេពិតណាស់គឺគាត់ពិតជាចង់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោត
រហូតមកដល់ពេលនេះលោកថារ៉ូមានបានជ្រាបទេថាតើមានពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាយើងចំនួនប្រមាណអ្នកដែលគាត់បានចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែក្រោយនេះ
ខ្ញុំមិនមានសតិតិនៅក្នុងទៅលើចំណុចនេះមួយទេដោយសារយើងមិនមានការវាយតម្លៃ access ទៅក្នុងការបញ្ជីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយក៏យើងមិនមាននៅកាតាក់រីណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ជាពលករចំណាក់ស្រុកផ្ទុយទៅវិញចំណុចនេះហើយដែលយើងគិតថាកំណែតម្រង់នៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះហើយដែលយើងគិតថាជាការចាំបាច់បើមិនជាយើងចង់ឈានទៅដល់នៃការធ្វើកំណែតម្រង់ទៅដល់ការអនុញ្ញាតណាមួយឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនេះវាទាមទារឲ្យមាននៅការធ្វើកំណែតម្រង់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃបញ្ជីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងវាមានភាពស្មុគស្មាញក៏បន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងការធានានៅសិទ្ធិធម្មនុញ្ញនិងសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចរបស់គាត់ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងការទទួលបាននូវសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះខ្ញុំមិនមានការបញ្ជាក់ថាតួលេខសរុបប្រមាណទេប៉ុន្តែយើងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺនៅក្នុងចំណោមនៃដង់ស៊ីតេនៃពលករខ្មែរដែលគាត់ធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃជាក់ស្ដែងជាឧទាហរណ៍គឺពួកគាត់ភាគច្រើនហ្នឹងគឺពួកគាត់បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគ្រាន់ថាកំឡុងពេលដែលរដូវកាលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងពួកគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការត្រឡប់មកធ្វើការបោះឆ្នោត
ចា ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧបសគ្គនៃការដែលធ្វើឲ្យពលករយើងមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឃើញថាលោកថារ៉ូបានលើកឡើងច្រើនថាពួកគាត់គឺមានការចំណាយច្រើនពេកហើយមិនមានការសម្របសម្រួលអំពីមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឲ្យពួកគាត់នឹងអាចត្រឡប់ពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងនឹងមកចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានក្រៅតែពីអ្វីដែលលោកថារ៉ូបានលើកតើមានជាឧបសគ្គអ្វីខ្លះទៀតទេដែលពលករខ្មែរយើងគាត់ប្រឈមហើយជាមូលហេតុធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបាន
ដែលឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកស្រីកានវិជ្ជាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាការសម្របសម្រួលនេះគឺយើងចង់សម្ដៅទៅលើការសម្របសម្រួលទីតាំងទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសដែលពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការងារហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូចនៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងទៅណាមានការសម្របសម្រួលនៅក្នុងការបកលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលពលករខ្មែរគាត់អាចទៅបោះឆ្នោតនៅស្ថានកុងស៊ុលឬក៏ស្ថានទូតខ្មែរឬក៏រៀបចំទីតាំងទីកន្លែងសាធារណៈណាមួយដើម្បីឲ្យមានការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃឬក៏រដ្ឋាភិបាលដែលទទួលយកពលករខ្មែរហ្នឹងដោយអ្វីដែលប្រទេសភូមាបានធ្វើកន្លងមកគឺតាមរយៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋរវាងប្រទេសនិងប្រទេសដើម្បីសម្របសម្រួលនៅទីតាំងសាធារណៈឬក៏ឯកជនណាមួយដើម្បីឲ្យពលករខ្មែរគាត់អាចមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយមានភាពងាយស្រួលរបស់គាត់នៅក្នុងការចូលរួមអញ្ចឹងអាចំណុចនេះហើយដែលជាការចាំបាច់ហើយខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏គាត់អាចធ្វើការងារនឹងដូចគ្នាហើយតម្លៃជាការពិតណាស់វាត្រូវមានការចំណាយនៅក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មតែរឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការធានាឲ្យមាននៅសក្តិភាពតម្លាភាពនិងការដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននៅក្នុងដំណើរការមួយនេះអញ្ចឹងអាចចំណុចមួយហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធ្វើនៅកំណែតម្រង់នៃយន្តការនៃការសម្របសម្រួលសេវាក្នុងការផ្តល់ឱកាសឲ្យមានការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ហើយខ្ញុំគិតថាបើតកតងទៅនឹងខ្ទង់ចំណាយឬក៏កញ្ចប់ថវិកាខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងស្ថានភាពនេះគឺមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងករណីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមិនមានលទ្ធភាពខ្ញុំគិតថាបណ្ដាប្រទេសឬក៏ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតនោះគេដែលគេលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិនិងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមគេនឹងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួយនៅទាំងការងារបច្ចេកទេសនិងការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលបានលើកឡើងថាតើបញ្ហាឧបសគ្គអីផ្សេងទៀតដែលគាត់ជួបប្រទះនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាមានរឿងច្រើនណាស់តាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយឬក៏យន្តការនៅក្នុងការឆ្លើយតបដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសយើងមើលឃើញថានៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់ឃើញមាននៅការអនុវត្តនៅការអនុវត្តក្រមសីលធម៌នៅក្នុងការជឿរើសបញ្ជូនប្រកបដោយក្រមសីលធម៌នឹងការទទួលខុសត្រូវសង្គមសំដៅទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារសវត្ថិភាពការងារសម្រាប់ពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសយើងឃើញហើយថាមួយចំនួនគឺត្រូវបានបញ្ជូននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋឬក៏អនុសារណៈតឡាយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនោះគឺមានការបញ្ជូនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងទីភ្នាក់ងារនិងទីភ្នាក់ងារហើយយើងឃើញថាចរន្តទាំងអស់នេះហើយដែលវាបង្កឲ្យមានហានិភ័យបញ្ហាប្រឈមជាពិសេសនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការអនុវត្តនៅលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់ពលករខ្មែរនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិការងារការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មឬក៏សុវត្ថិភាពការងារណាមួយឬក៏ករណីបណ្ដឹងដែលកើតមានឡើងពីសំណាក់នយោជកដែលមានការកេងប្រវ័ញ្ចឬការរំលោភបំពានទៅដល់ពលករខ្មែរជាក់ស្ដែងយើងឃើញដូចជានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះដែលជាបទពិសោធន៍ហើយអ្វីមួយដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាឡើងវិញអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាការបង្កើតយន្តការមួយដែលរឹងមាំឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវហើយនឹងឲ្យមានកាតធានានៅកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលទទួលរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋខ្ញុំគិតថាគឺជារឿងចាំបាច់នៅក្នុងការធានានិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពលករខ្មែរទី2តកតងទៅនឹងការចំណាយទៅលើសេវានៅក្នុងការជ្រើសរើសរបស់ទីភ្នាក់ងារហើយយើងឃើញថាទំហំនេះគឺមានទំហំធំហើយការចំណាយនេះទៀតសោតគឺវាជាបន្ទុករបស់ពលករអញ្ចឹងដោយសារដែលយើងឃើញថាចំណុចមួយនេះដែលយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលកន្លងមកគឺមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងបណ្ដាអង្គការជាតិអន្តរជាតិដែលធ្វើការងារទៅលើបញ្ហាពលករចំណាកស្រុកនេះដែលយើងគិតថាក្រមសីលធម៌មួយដែលសំខាន់នេះគឺការមិនចំណាយទៅលើសេវានៃការជឿរើសរបស់ទីភ្នាក់ងារតែហ្នឹងគឺជាគួរតែជាបន្ទុករបស់នយោជកឬក៏មានការសម្របសម្រួលណាមួយរបស់រដ្ឋដើម្បីធានាឲ្យមាននៅការកាត់បន្ថយនៅអត្រាមួយដែលមានចំនួនតិចបំផុតឬក៏នៅស្មើសូន្យដ ដូចយើងជាក់ស្ដែងដូចយើងពិនិត្យមើលនៅប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងគឺថាទីភ្នាក់ងារនៃការបញ្ជូនគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងការកំណត់ឲ្យមាននៅ recruitment fee នេះនៅក្នុងក្រមសីលធម៌សង្គមមួយនេះខ្ញុំគិតថាជាការចាំបាច់វាអាចកាត់ចំណាយទៅនឹងការបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរដែលគាត់ទៅធ្វើការងារហើយគាត់ត្រូវទទួលបន្ទូលបន្ទុកនៅក្នុងការបង់សងទៅលើកម្រៃជើងសារមួយនេះហើយជាក់ស្ដែងចំណុចទី3ដែលខ្ញុំគិតថាវាជាការចាំបាច់ហើយវាទាមទារឲ្យមាននៅការធ្វើកំណែតម្រង់ហើយយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាទាំងបណ្ដាប្រទេសបញ្ជូនទាំងប្រទេសដែលយើងដែលប្រទេសដែលទទួលដូចជាបណ្ដាប្រទេសដូចជាម៉ាឡេស៊ីដូចជាប្រទេសកូរ៉េប្រទេសថៃប្រទេសជប៉ុននិងអារ៉ាប់មួយចំនួនយើងឃើញថាពលករខ្មែរនេះគាត់មិនត្រឹមតែចូលរួមនឹងចំណែកនៅក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែចូលរួមនៅក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសដែលទទួលនោះហើយការបង់ជាកម្រៃទៅដល់ប្រព័ន្ធនៃកិច្ចគាំពារសង្គមរបស់ប្រទេសនោះដែលគាត់ធ្វើការងារនោះយូរឆ្នាំមានតីតភាពយូររាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតពិចារណានៅក្នុងការ transfer មានន័យថាការបង្វែរនៅកញ្ចប់ដែលជាការកាត់នៅក្នុងកម្រិតនៃការទទួលបាននូវកិច្ចគាំពារសង្គមនៃប្រទេសនោះដើម្បីវេមកវិញនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគាត់អាចទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រទេសដែលគេទទួលនេះគឺគេបានផលច្រើនណាស់ផលទាំងកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់គេគឺគេទទួលបានទៅនឹងផលទាំងផ្ទាល់និងដោយប្រយោលអំពីការបំពេញរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកទៅចូលនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាជាតិរបស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋយើងគួរតែគិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏យន្តការនឹងដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានការផ្ទេរនៅសាច់ប្រាក់នៃរបបកិច្ចគាំពារសង្គមរបស់ប្រទេសដែលពលករទទួលនោះដើម្បីឲ្យពលករខ្មែរគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នេះនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញ
ចា៎តពន់ជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកថារ៉ូដូចជានិយាយអំពីការស្រួលឬមួយក៏រៀបចំកន្លែងបោះឆ្នោតឲ្យពលករខ្មែរដែលស្នាក់នៅនឹងធ្វើការនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងយើងឃើញថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអះអាងឲ្យថាมันអាចរៀបចំកន្លែងបោះឆ្នោតតាមប្រទេសដែលមានពលករខ្មែរស្នាក់នៅហើយនឹងធ្វើការបានទេដោយបញ្ជាក់ថាมันមានការកំណត់ដោយច្បាប់ហើយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដដែលហ្នឹងក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលករធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលផ្ទាល់ផងដែរហើយយើងមើលឃើញថាការលើកឡើងឬក៏អះអាងនេះហាក់បីដូចជាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលលោកថារ៉ូបានលើកឡើងដោយសារលោកលើកឡើងថាកម្ពុជាអាចធ្វើបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំកន្លែងបោះឆ្នោតអីផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលពលករគាត់ធ្វើការហើយនៅស្នាក់នៅសម្រាប់ករណីនេះតើលោកយល់ថាហេតុអីបានជាខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏អាចថារដ្ឋាភិបាលយើងនឹងមិនព្រមនៅក្នុងការរៀបចំកន្លែងបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះចា៎
វាច្បាស់ហើយថាសិទ្ធិនឹងករណីយកិច្ចនិងសិទ្ធិទទួលបាននឹងការបោះឆ្នោតនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះវាជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានកាធានីអញ្ចឹងជាច្បាស់ណាស់ណាគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺនិយាយច្បាស់ហើយមិនអាចទៅបកស្រាយយកនៅក្នុងទម្រង់ភាសានយោបាយឬក៏ប្រជាពិធណាមួយនោះទេខ្ញុំគិតថារឿងដែលសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមហ្នឹងគឺឆន្ទៈផ្នែកនយោបាយឆន្ទៈរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងកន្លងមកយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏យើងបានស្នើនៅអនុសាសន៍ដើម្បីឲ្យពិនិត្យពិចារណានៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មឬក៏កែប្រែនៅបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងឬក៏ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតដើម្បីបើកវិសាលភាពឲ្យមានការគ្របដណ្ដប់ទៅដល់ពលករខ្មែរនៅធ្វើការនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចមួយនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់កោជបវាអាស្រ័យឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺវាទាមទារឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មឲ្យមានការកែប្រែអញ្ចឹងរឿងការកែប្រែនេះគឺមិនមែនជាការលំបាកទេរឿងហេរញ្ញវត្ថុគឺមិនមែនជាការលំបាកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចេតនានៅពីខាងក្រោយហើយខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាក្តីបារម្ភនោះគឺអំពីសម្លេងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលពលករចំណាក់ស្រុកនឹងគាត់ធ្វើការបោះឆ្នោតតាមរយៈការផ្ដល់នៅសម្លេងឆ្នោតរបស់គាត់នឹងនៅក្នុងលទ្ធផលណាមួយនៅក្នុងកម្រិតដែលជាហានិភ័យនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយតែប៉ុណ្ណឹង
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដែលអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្ត សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា